Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Sa ulo ng mga balita, mga
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
I really believe that the main thrust came around about that 2022-2023 period when we elevated our relationship to a strategic partnership.
Gaano na ba kalalim, katibay at kalawak ang ugnayan ng Pilipinas at Australia? Alamin natin ngayong Philippine-Australia Friendship Day. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Vanessa Bragas.
Sa ulo ng mga balita, mga Australianong na-detain kaugnay ng Gaza Aid Flotilla, pinalaya na ng Israeli authorities. Mga nurse ipinadala sa Northern Territory upang tumulong sa pagresponde sa lumalalang diphtheria outbreak. At balita sa Pilipinas, tumitinding political tension matapos iutos ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC investigation. Kabilang ang ilang Australian sa daan-daang aktivista na pinalaya na ng Israeli authorities matapos ma-detain ngayong linggo habang sakay ng Global Samud Flotilla. Umani ng batikos mula sa iba't ibang bansa ang naging pagtrato sa mga aktivista matapos lumabas ang video ng Israeli National Security Minister na kinukutya ang mga detainees habang nakaposas at nakaluhod. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipinag-utos na niyang agad ipadeport ang mga aktivista. Isa sa mga Australian detainees ang nagsabing pinagkaitan sila ng pagkain at tubig sa loob ng halos 80 oras sa kustodiya, ngunit aniyay hindi pa rin ito maihahambing sa dinaranas ng mga Palestinian sa Gaza.
If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats, in one of the sections, there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
Samantala, naghahanda na ang Australia na magpadala ng dagdag na mga nurse sa Northern Territory upang tumulong sa pagtugon sa pinakamalalang outbreak ng diphtheria sa bansa sa loob ng mahigit 3 dekada. Mahigit 230 cases na ng impeksyon ang naitala ngayong taon. Karamihan ay sa Northern Territory, habang mayroon ding mga kaso sa Western Australia, South Australia at sa Queensland. Naglaan ang federal na pamahalaan ng 7.2 milyong pondo upang suportahan ang vaccination at treatment response kasama ang Aboriginal Community Controlled Health Sector. Ayon kay Dr. Zachary Byfield ng Australian College of Nursing, nagsimula na ang paghahanap ng karagdagang nurses na maaaring i-deploy sa mga apektadong lugar.
The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally of nurses that are only on a part-time contract being able to pick up additional hours. I suppose the next consideration there is that now that nurses and these healthcare workforces are coming in, what could they do to retain and attract so that we do have that longer-term plan?
Sa ibang balita naman, itinanggi ni Liberal Senator Jacinta Nampijinpa Price na sumang-ayon siya sa mga pahayag na dapat bawasan ng Australia ang pagtanggap ng mga migrants mula India, China, Africa at Middle East. Lumabas ang usapin matapos siyang ma-interview sa isang podcast kung saan tinalakay ang migration at multiculturalism. Binatikos naman ni Multicultural Minister Ann Ali ang naging usapan sa podcast at sinabing hindi dapat questionin ang kontribusyon at lugar ng migrants sa Australia. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Senator Price na ang kanyang pagsang-ayon ay tumutukoy lamang sa dami ng impormasyong saklaw ng tanong at hindi sa anti-migrant sentiments. Samantala, nagbabala ang investment bank na Morgan Stanley na maaaring bumaba ng 5-10% ang presyo ng mga bahay sa Australia. Ayon sa mga analyst, ito na ang isa sa pinakamalaking housing price corrections sa nakalipas na 40 taon. Nagsimula nang bumagal ang pagtaas ng housing prices sa buong bansa, kabilang ang pagbaba sa Sydney at Melbourne, kasunod ng sunod-sunod na interest rate increases ng Reserve Bank. Sinabi rin ng mga analyst na ang mga pagbabago sa negative gearing at capital gains tax concessions sa federal budget ay maaaring magdulot pa ng mas malaking pagbaba ng presyo ng mga bahay. Samantala, balita sa Pilipinas. Iniutos na ng Department of Justice ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, kaugnay ng International Criminal Court investigation sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Ito ay matapos tinanggihan ng Korte Suprema ng Pilipinas ang petisyon nitong pigilan ang kanyang arrest warrant. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na dapat humarap si De La Rosa sa ICC upang sagutin ang mga kasong crimes against humanity. Gayunman, tiniyak ng pamahalaan na mabibigyan si De La Rosa ng due process habang nagpapatuloy ang panawagan ng mga pamilya ng drug war victims para sa hustisya. Samantala, sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, 22 ng Mayo. Sa Perth, maaraw ngayon na nasa 19 degrees. Sa Adelaide naman ay magiging maulap na nasa 20 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Hobart naman ay kahalitulad na kondisyon na nasa 18 degrees Celsius. Sa Canberra, may morning frost at bahagyang maulap na nasa 18 degrees. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan at nasa 19 degrees Celsius. Samantala, sa Sydney, huhupa naman ang mga pag-ulan dito na nasa 21 degrees. Sa Newcastle, may mga konting showers na nasa 20 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap, 24 degrees. Sa Cairns, kahalintulad na kondisyon na nasa 27 degrees. At sa Darwin naman, ay maaraw na nasa 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan po si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes ng umaga, 22 ng Mayo. Happy Filipino-Australia Friendship Day sa lahat ng nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Australia. Samahan po ninyo ako, Maridel Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga at maayong buntag. Maraming salamat, Vanessa Braga, sa paghatid ng mga balita.
Maayong buntag, Maridel. Magandang umaga sa iyo.
Ayan.
Kamusta?
Kamusta naman dyan sa New South Wales ngayong Biyernes ng umaga?
Okay naman dito, Maridel. Medyo may mga pag-ulan at malamig. Kamusta naman dyan sa Melbourne?
Ayan, dito sa Melbourne. Medyo makulimlim kanina at tabunan ng fog ang syudad pero parang sumisikat na ang araw. At syempre, marami ang masaya ngayon dahil Biyernes para sa marami, huling araw ng trabaho. Para naman sa ilan? unang araw ng trabaho.
TGIF, Maridel.
Ayan. At syempre, ngayong araw na ito ay espesyal dahil ika-80 taon ng Philippine-Australia Friendship Day. Naku, 80 years old kung sa Pilipinas pa meron itong 100,000 pesos na regalo, hindi ba? Tama ba? 100,000 o 10,000? 10,000 lang yata.
Maridel, masaya naman ako kung 100,000, nagdagan ng isang zero.
Mali, 10,000 yata.
10,000.
Parang, oo, pag 80 years old, hindi ba may pa-birthday ang pamahalaan?
Oo, may pa-birthday. Marami na ngayong natatanggap na mga benefits, lalo na yung mga senior citizens mm-hmm. doon sa atin sa Pilipinas.
Pero ngayon, pa-birthday ng Philippine-Australia Relations. At Vanessa, alam mo ba kung kailan nagsimula o kailan unang tumapak ang mga Pinoy dito sa Australia?
So Maridel, nagsimula ang diplomatic relations noong 1946.
Oo, 1946. Ito yung natayo ang kauna-unahang Consulate General sa Maynila.
Oo, at mahigpit ito, pitong dekada na rin Maridel, no, ang diplomatic ties ng Pilipinas at Australia. Pero higit pa sa gobyerno at politika ang relasyon ng dalawang bansa. Oo. Makikita ito sa milyon-milyong Pilipino na nag-aaral at nagtatrabaho at namumuhay dito sa Australia.
Ayan.
Kasi nasa top 5 na nga tayo, di ba, na
oo.
Maraming... maraming numbers na dito o mga overseas-born Filipinos.
Oh, pero bago yan, noong mga bago pa ng unang digmaang daigdig, mga 1800s, nung nagpunta sa Australia ang Manila Men. Tinawag silang Manila Men kasi nang galing ng Manila. Pero hindi naman talaga sila galing ng Maynila lang. Iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero Manila Men ang naging bansag sa kanila. At sila'y nagtungo sa Broome at Thursday Island bilang mga pearl divers.
Pearl divers, oh. Ayun.
Yan, kung meron kayong mga perlas na binili dito sa Australia, isipin nyo ang mga kababayan natin na sila ang isa sa mga unang nanisid para dito.
Maridel, kakabili ko lang ng perlas noong, karan ba, January. Kasali ba to sa collection?
Kung binili mo ito dito sa Australia, malamang. Ayan, alalahanin mo sila.
Oh.
At dahil doon, eh, hindi na sila bumalik. Bumuo na sila ng sarili nilang pamilya na nanira sa Broome, sa WA, Thursday Island at sa Darwin, sa Northern Territory. At nanungkulan din sila, yung mga descendants nila, sa Royal sa Australian Imperial Force. Ito yung puwersang panlakas ng Australia nung araw, nung una't ikalawang digmaang pandaigdig.
Mm-mm. So sa pitong dekada, Maridel, aside from yun nga sinabi mo, naging pearl divers sila nung pumunta dito, ang dami na ring mga marami Pilipino na sa bawat industriya, sa healthcare, hospitality, engineering, education at saka mm-hmm. media, no, parang second home na rin talaga ng maraming Pilipino ang Australia. Oh. Mga nurse, aged care workers, mga chef gaya ko.
Oh.
Tradies, teachers, journalists, mga small business owners at nakaka-proud naman 'yon.
Oo. Pero bumagal 'to yung pagpasok ng mga migrante nung nagkaroon ng White Australia Policy.
Yes.
Noong 50s, pero inabolish sa ito noong 1973. Meron tayong isang kababayan na nakaparehem natin, si Ella Esguerra Bleach. Yung mag-anak niya nakapasok ng Australia noong panahon ng White Australia Policy. Kaya sabi nga niya, kunento niya, kung di ako nagkakamali sa alaala ko, ay kunento niya na nung panahong yun, mabibilang mo lang sa daliri mo ang mga taong may itim na buhok. At pero nung natapos ito ng 1973, dumagsa muli. At ang isa sa mga nagpadami ng kaalaman ng mga Australia tungkol sa mga Pilipino ay ang New Colombo Plan, kung saan pumasok ang mga scholar mula Pilipinas para mag-aral at magpakadalubhas sa mga piling universidad dito sa Australia.
Kaya nakikita natin, Maridel, no, ang dami na rin mga international students na mga o mga Filipino international students dito sa Australia. Yun na nga, mga isa din sa sineselebrate sa Philippines and Australia Friendship Day, yung mga people-to-people relationship.
Oh.
mga mixed Filipino-Australian families, community spirit, bayanihan abroad. Ayan. So sa huli, yung tunay na sukatan din ng friendship no ng dalawang bansa, hindi lang yung nasa diplomatic ties, kundi nasa connection din ng mga tao, mga pamilyang nabuo, oportunidad na nabuksan, at komunidad na patuloy na lumalakas.
At dahil nabanggit natin yung international students, isa sa malalaking bilang dito, no? Alam mo ba, ang kauna-unahang international student mula Pilipinas na scholar, na gumraduate ng scholar ng Australian University, ay si Dr. Junisha Rolla. Ayan.
Ito ba yung ano, Maridel? Ibig mo bang sabihin yung mga Australia Award Scholars, yung mga AAS?
Oo. Ang tawag sa kanila noon ay sa ilalim ng New Colombo Plan.
Yes.
So yun yung parang scholarship nung araw.
Mm-hmm.
At si Dr. Junisha Rolla nga, ang kauna-unahang Pilipinong scholar na nag-graduate sa Australian University, at siya ay nag-master's sa English sa University of Melbourne noong 1952 at nakapagtapos ng may honor.
Oh, ayun, diba? High distinction.
Oh, syempre, Pinoy eh.
Diba? Nakaka-proud, Maridel, na nagtha-thrive at ang dami na din contribution ng mga scholars dito sa Australia, tapos ina-apply nila yung mga natutunan nila sa Pilipinas.
At hindi na sayang ang kanyang pag-aaral at pagkadalubhasa dahil siyang kauna-unahang babaeng chancellor sa UP system.
Wow.
Siyang kauna-unahang naging babaeng chancellor at siya'y nanilbihan at nanungkulan sa UP Visayas.
Ayun, tatanungin na sana kita, Maridel, so saan na siya ngayon?
Retired na si Dr. Diba? Rolla. Nung nakapanayam natin siya, may ilang taon nang nakalipas, pinagdiwang niya ang kanyang ika-isang daang taon. So ayan, so retired na siya.
Mm-hmm.
At bunga din yan, marami ring mga pag-aaral na nagaganap dito sa loob ng Australia, di lamang ng mga Pinoy, kundi ng mga Australian academics. Dahil nabuo ang sa ANU, Australian National University sa Canberra, ang ANU Philippines Institute. At nagkaroon din ng Philippine-Australia Studies Center sa La Trobe University, at mayroon ding palitan ng mga o tinatawag na PhD partnership sa pagitan ng La Trobe University at Ateneo de Manila University.
Ayun.
So, lumalawak di lamang sa ugnayan at lakas paggawa na nakikita natin ng mga Pinoy dito sa Australia, kundi sa pag-aaral din sa pagitan ng mga institusyon sa Pilipinas at Australia.
Mm-hmm. And speaking of education sector, Maridel, syempre, hindi din makakalibutan yung migration sector naman.
Oo, ayan. At syempre, malalaman naman natin kung paano naman napalakas ang ugnayang pang-ekonomiya, strategiya at depensa nung na-elevate ito sa strategic partner nung bumisita si Pangulong Bongbong Marcos noong 2023. Ayan.
Di ba may anak siya dyan, Maridel, nag-aaral sa UMelb?
Hindi ko alam. May mga usap-usapang ganun, pero wala pang nagkukumpirma. Siguro para sa pang-seguridad na usapin, hindi ba?
Oo.
Kasi dito naman, hindi mo talaga makikilala ang mga tao kasi di ba wala naman mga bodyguard ang mga tao dito eh. Yung mga politiko, mga may katungkulan, di ba? So, maglalakad lang sila sa kalsada unless alam mo yung itsura niya.
Oh, pantay-pantay lang kasi lahat dito.
Ayan. So, pero bago mapasarap ang ating usapan, Vanessa, medyo kailangan natin magpaalam dahil kung humahaba na ang ating chikahan. Pero abangan namin ang mga ihatid mong ulat sa mga susunod na araw.
Maraming salamat, Maridel. Lastly, habang patuloy na lumalalim ang relasyon ng Pilipinas at Australia, mas lalong nagiging bahagi ang mga Pilipino ng multicultural story ng bansang ito. Salamat, Maridel. Hanggang sa muli.
Maraming salamat, Vanessa. At huwag po kayong alis. Matapos na ilang mahalagang paalala, ang hinihintay nating ulat mula Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante. Mula Pilipinas, narito naman si Shirley Escalante para ihatid ang mga kaganapan sa loob at labas ng Senado.
Gumugulong na ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero wala pa ito sa mismong trial o paglilitis. Binigyan ng Senate Impeachment Court si Vice President Duterte ng hanggang sa unang araw ng Hunyo para sagutin ang Articles of Impeachment na isinampan ng Kamara. Sa plenaryo ng Senado, iniulat ni Senate President Alan Peter Cayetano na naisilbi na kay Duterte ang summons ng Senate Impeachment Court kung saan pinasasagot siya sa Articles of Impeachment sa loob ng 10 calendar days.
Since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
Pinadalhan din anya ng kopya ng summons ang prosecution team. Sa oras na sumagot si Duterte, bibigyan ng 5 araw ang prosecution para tumugon. Handa namang humarap ang House prosecution team at magpresenta ng mga ebidensya sa itinakdang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Duterte sa July 6. Una nang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na magsisimula sa July 6 ang impeachment trial. Sinabi ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, na bahagi ng House Prosecution Panel na tuloy-tuloy ang paghanda ng bawat miyembro ng Prosecution Panel kasama ang pag-aaral sa Articles of Impeachment. Asahan anya na ilalatag ang mga ebidensya na magpapatunay ng alegasyon laban sa pangalawang pangulo. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilin ang pagsisilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC habang dinidinig ang kanyang petisyon. Sa botong 9-5-1, tinanggihan ng mga mahistrado ang hinihingi ni de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni de la Rosa sa korte na pigilan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, red notice ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument nang walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Sa gitna nito, nakaamba na ang gobyerno sa pag-aresto kay de la Rosa. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na mayroon ng leads o impormasyon ng mga kaukulang law enforcement agencies sa kinaroroonan ng tinawag na fugitive from justice na si Senator Ronald de la Rosa. Inatasan ng Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa, kaugnay ng pagiging co-perpetrator sa kasong may kinalaman sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Welcome naman ito sa Office of the Solicitor General na nagsabing walang nakitang basehan ng Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sa panig ng mga biktima ng drug war o complainants ng kaso laban kay Senator de la Rosa, wala nang legal na balakid para maipatupad ang arrest warrant. Sinabi ni Attorney Gilbert Andres, ICC-listed counsel and common legal representative of the victims. Umaasa ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na gawin kay de la Rosa ang katulad ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 27 ng Mayo, nakatakda ang unang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan maaaring matalakay kung kailan masisimula ng paglilitis. Ayon naman sa legal expert na si Attorney Paolo Tamase, Associate Dean ng UP College of Law, dahil sa desisyon ng Supreme Court, maaari nang arestuhin ang mga otoridad si de la Rosa. Maaari na rin umanong isuko ng gobyerno si de la Rosa sa International Criminal Court o ICC. Samantala, sa gulo na nangyari sa Senado noong nakaraang linggo, Iginiit ng mga otoridad na walang pag-atake na naganap sa Senado, taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na kaya lamang may tauhan ng NBI sa GSIS compound ay para magbigay ng seguridad sakaling magkagulo sa Senado. Bunsod na rin naman ito ng panawagan ni Senator Ronald De La Rosa sa kanyang mga taga-suporta kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng ICC laban sa kanya. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr. na lumabas sa kanilang ballistics test na lahat ng ipinaputok na baril ay mula sa loob ng Senado. Hawak na ng Department of Justice ang mga nakalap na ebidensya ng Philippine National Police, kabilang ang mga kuha ng CCTV para imbestigahan ang kanilang Special Panel of Prosecutors. Sa Senado, naiyak si Senator Pia Cayetano nang sabihin ni Senator Risa Hontiveros na parang walang nangyari matapos ang tensyonadong tagpo sa Senado noong May 13. Tumayo ang ilang kasapi ng minorya tulad din na Senator Erwin Tulfo, Rafi Tulfo at Risa Hontiveros para paimbestigahan ang nangyari.
Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari.
Pero inalmahan ito ng emosyonal na si Cayetano.
Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff.
Nilapitan ni Senate President Pro Tempore Lauren Legarda si Cayetano at maging siya ay napaluha. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa-senador na naiwan sa Senado noon.
I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
Thank you for
our
that.
Grief as senators is valid, but our mandate requires action.
Yan ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawang liderato ng Senado kaugnay ng insidente.
I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area. Just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang.
Yan ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ipinanukala naman ni Senator Vicente Soto III na mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng senador hinggil sa nangyaring gulo sa Senado.
It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. With the chamber itself is affected. The institution is threatened.
Yan ang tinig ni Senator Vicente Soto III. Ngayong may bagong liderato ang Senado. Nagbago na rin ang chairmanship ng maraming komite. Inihalal si Senator Pia Cayetano para pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee. Noong 2024, gumawa ng kasaysayan si Cayetano bilang kauna-unahang babae na nahirang na chairperson ng Blue Ribbon Committee nang bitawan ng nooy senator na si Francis Tolentino ang naturang posisyon. Nahirang naman si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Committee, Senator Camille Villar bilang chairperson ng Environment Committee at Committee on Government Corporations and Public Enterprises, Senator Robin Padilla bilang chairman muli ng Committee on Constitutional Amendments, at Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Sa update sa nagpapatuloy na imbestigasyon sa flood control scandal, iniutos ng Office of the Ombudsman na sagutin ni Senator Francis Escudero ang lahat ng alegasyon na nag-uugnay sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natanggap na ng opisina ni Escudero ang kautusan at hinihintay na ang tugon ng senador para umusad ang preliminary investigation. Kaugnay naman sa kaso ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nasa preliminary investigation ang kanyang money laundering case habang patuloy ang fact-finding investigation sa kanyang plunder case. Binasahan naman ang sakdal si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta kaugnay ng kinakaharap na kaso na robbery extortion dahil sa paghingi umano nito ng 300 million pesos kay dating House Speaker Romualdez kapalit ng hindi nila paglalabas ng content na mag-uugnay umano sa kongresista sa flood control anomalies. At ngayon ang 80th anibersaryo ng Philippines-Australia Diplomatic Relations. Nakiisa ang Philippine government, business at civil society partners sa pagdiriwang sa Manila ng 80th year of friendship. Ang celebrations, tinawag na hashtag Australia and the Philippines at hashtag Trusted Friends. Itinayo ang unang Consulate General ng Australia sa Manila noong May 22, 1946, ilang linggo bago ang independence ng Pilipinas noong World War II. At bahagi ng pagkakaibigang ito, ang tulong na ibinigay ng Australia sa TESDA, Technical Education and Skills Development Authority ng Pilipinas. Nagbigay ng pagsasanay ang Australia sa Adelaide, Australia sa mga opisyal ng TESDA sa pamamagitan ng pag-host sa training hinggil sa vocational education. Itinuro ang job-ready skills para sa mga TESDA trainees. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Tinawag na isa sa mga pinakamasama sa mundo ang matinding konsentrasyon ng media ownership sa Australia. At dahil mas lumalaki na rin ang impluwensya ng mga malalaking tech company gaya ng Meta sa balitang nakikita natin, sinasabi ng mga eksperto na nagbabago nito ang paraan ng pagtatakbo ng lipunan. Magulo at magkakaugnay ang sistema ng media at kapangyarihan sa Australia, pero iilan lang ang maituturing na major groups. Kabilang sa malalaking media company ang Nine Entertainment, Southern Cross Austereo, Seven West Media at News Corp Australia. Sila ang mga may-ari ng iba't ibang news platform tulad ng The Australian, The Financial Review, Sky News, Nine News, The Sydney Morning Herald at The Age at marami pang iba. Sa nakalipas na 10 taon, naging pangunahing pinagkukunan na rin ng balita ang malalaking tech company tulad ng Meta, Google at Apple. May sarili silang digital platforms gaya ng Facebook at Instagram na nagsisilbing tulay sa pagitan ng publiko at media companies. Dahil dito, sila na rin ang nagiging tagabantay o gatekeeper ng impormasyong natatanggap natin. Sa episode na ito ng SBS Examines, tatalakayin natin kung paano naaapektuhan ng malalaking media at tech company ang balitang natatanggap ng mga ordinaryong Australiano araw-araw. Susuriin natin kung paano nito naaapektuhan ang pananaw natin sa mundo. Ayon kay Cameron McTernan, nagiging hindi patas ang kapangyarihan kapag iilang tao o kumpanya lang ang may control sa media, gaya ng nangyayari sa Australia. Dahil dito, kaya nilang impluwensyahan ang politika at pampublikong diskusyon.
The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers. The two big television titans, which is Seven West Media and Nine Entertainment Co. And actually, surprisingly, the ABC is actually a real kind of media giant as well.
Si Mark Ternan ay lecturer sa media at communication sa Adelaide University at kabilang siya sa grupong nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa global concentration of media and internet noong 2024. Lumabas sa ulat na pangalawa ang Australia sa may pinakamatinding media concentration sa buong mundo kasunod ng Brazil.
If this was any other sector, if we were talking about, I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated, for the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues.
Matagal nang isinasagawa ang mga headline at news hook para mas gawing kapanipanabik at kaakit-akit ang isang balita. Pero ayon kay McTernan, lalo pang lumalala ito dahil sa social media platforms gaya ng Facebook at Instagram, mas malaki raw ngayon ang tukso na gawing sobrang sensational ang mga headline at kwento para makakuha ng mas maraming clicks at engagement.
Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm. And so we see, you know, the occurrence of things like clickbait, content that's not really news at all, but it's just designed to kind of get people pressing the like button, doing the share, making a comment, and then hopefully clicking through so they can get some advertising revenue out of it. The gatekeeper role really means that the tech company starts calling the shots on how content is received.
Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement. And the thing that maximizes engagement is sort of scratching this itch that wants to know all the threats that are kind of going on.
Si Michael Notel naman ay associate professor sa School of Psychology ng University of Queensland. Anya, habang nag-scroll tayo sa social media at nakakakita ng mga balitang lumalabas sa feed, naaabot nito ang likas na ugali ng tao na nagmula pa noong panahon ng ating mga sinaunang ninuno.
You know, our brains are designed to find threats in the environment. And we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, you know, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying up to date. But so little of that is functional for us, because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it.
Dagdag pa niya, ang walang katapusang pag-scroll sa mga balita at clickbait content, mapa-headline man o larawan o kahit video, ay nagdudulot ng tinatawag na learned helplessness sa maraming tao. Ibig sabihin, nasasanay tayong makaramdam na wala tayong control at naaapektuhan nito kung paano tayo kumikilos bilang isang lipunan.
Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about. And that means that we don't act. I think that's a real tragedy. They feel like just posting something on Facebook is their level of political engagement. And that means that you can sort of feel like there's nothing that you can do. And when you see that there are things that you can do, it gives you a sense of agency that makes it less scary.
Kaya habang kumukuha tayo ng balita mula sa social media, mahalagang maging mas mapanuri kung bakit may ilang content na ipinapakita sa atin online.
I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this? And if the answer was like, no, then sometimes I would either teach the algorithm that I don't want to see this stuff. So you can often like, you know, right click a post and say, I don't want to see more stuff like this. And if there were things that I could do something about, then I would actually try to do that thing. And then, you know, for example, there are times when I have, you know, sent a letter to my local politician saying, like, what's going on about artificial intelligence? What are the risks that you see and what are you going to do about them? And that gave me a sense of control. The other question I would ask myself, is this time spent on this social media app actually serving me? Like, do I want to keep doing this? And often the answer was no. Most of the time, the answer was no.
Patuloy ding nagbabago ang algorithms at paraan ng paggamit natin sa social media. Ayon kay Tanya Notley, communication professor sa Western Sydney University, hindi na opsyonal ang media literacy ngayon. Kailangan na ito.
So media literacy is about your ability to use, analyze, create, and share media and different media technologies.
Kabilang dito ang pag-unawa kung paano ginagamit ng algorithms ang ating interes para ipakita ang impormasyong malamang napapansinin o dapat pakialaman natin.
The algorithms that run social media platforms, they want us to stay on the platform for longer. And to achieve this, they'll profile us, they'll work out our interests, our anxieties, our biases and beliefs in order to keep feeding us content that's going to keep us engaged for longer.
Sinabi rin niya na kapag mas nauunawaan ng mga tao kung paano kumikita ang mga kumpanya mula sa ating online activity, mas nagiging handa tayong magpasya kung sino at ano ang dapat pagkatiwalaan.
Just asking critical questions, we know that really helps. Why am I seeing this right now? Is this from an account I follow? Is this content an ad? Is it sponsored content? Is it from a trustworthy account? And also making a decision to ignore things that is not what you're looking for to take back some control over your experience.
Ang ulat na ito ay mula kay Olivia Diorio ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa SBS, bagong lipad mula Queensland, ang Pangulo ng Australia-Philippine Business Council, Rafael Toda. Welcome to Melbourne.
Thank you very much. I appreciate the opportunity to be here with you.
At congratulations, 50 years ang Australia-Philippine Business Council.
That's correct, yeah. And we have done quite a number of things leading up to those 50 years. We have got 10 people in the board, 10 board members representing Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, and very soon we're going to also have representation in Canberra.
So exciting times ahead.
Definitely.
Nitong mga nakarang taon, naging aktibo rin at abala kayo sa pagtaguyod ng mga negosyo sa pagitan ng Australia and Philippines. At kung di ako nagkakamali, isa kayo sa naging abala noong 2023, noong nandito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaugnay ng pag-angat ng partnership ng dalawang bansa.
Yeah, that's true. So that happened in 2023 when Australia and the Philippines elevated their relationship from a cooperative level to a strategic partnership, right? And this was announced during the president's visit, and like you said. Also, that strategic partnership recognized the Philippines, an Australian recognition of the Philippines, from being a migration, aid, and traditional diplomacy nation to someone that we now look forward as a defense cooperation partner, a marine security, clean energy investments, education, infrastructure, technology, trade and investment, and of course the people-to-people links. So it's really an elevation of relations that occurred. And the elevation to a strategic partnership also reflects the reality that Australia and the Philippines are now deeply connected economically, culturally, and now strategically.
So strategically, ibig sabihin, medyo may equality na tayo sa mga bagay-bagay.
Tama.
Sa kalakal, sa mga usaping pangseguridad. So meron din tayong naiaambag, hindi lang tayo binibigyan.
Tama. Tama. And they see us also as a key partner, as a key ASEAN partner, as a major Indo-Pacific ally, and an important strategic and economic partner for Southeast Asia.
At isa rin sa mga nakikita ko nung nakaraang mga taon ay yung patuloy na interes ng mga negosyo mula Pilipinas. Pumupunta sila sa Australia. Nabanggit ni Ambassador Antonio Morales sa huling panayam na lumalawak at lumalaki na rin yung presensya ng Philippine businesses dito sa Australia.
Tama. And to that, no, you have to give a lot of credit to the ANSFTA and RCEP free trade agreements. But yet, the full potential lies beyond free trade in those agreements. It actually is not just about a reduction of tariffs, but it includes the enablement and integration of supply chains, enhancing of regional cooperation, and fostering of long-term investment confidence. No? The opportunity before us here is that these frameworks are actively utilized, particularly by businesses ready to scale across the region. So major companies that have taken advantage of this free trade agreements are companies like the Ayala Group's ASEN Energy. ASEN Australia has been set up and has become one of the biggest Philippine investments in Australia today. We're thinking they're looking at a total investment of about $6 billion in renewable energy projects across New South Wales, Tasmania, Western Australia, and South Australia. They already have 1,000 megawatts of projects, and will be planning to max out at about 3 gigawatts.
Wow.
And that's significant. So this demonstrates how Philippines capital is no longer just regional. It is now helping power Australia's energy transition.
So pag sinabi natin yun, ibig sabihin ba yung Ayala Corporation, dinadala nila yung teknolohiya o yung investment lamang sa Australia?
A little bit of both. So unang-una yung investment, and also they are also borrowing from institutional lenders in Australia and other parts of the world, and also taking Australian technology and blending it into their mix. You know? Another example is San Miguel. San Miguel has been here for a long time. They've made investments in Australia. They've bought Australian companies. They've sold them. Barry was one that they owned.
Yes.
James Bogue was another one that they owned. And then, of course, now their partnership with Yamamura is one of the strongest examples of Philippine industry investment expanding into Australia through the packaging and logistics sector. And, of course, let's not forget Victoria's own Victoria Terminal, no, the VICT, which is owned by ITCSI, or the International Container Terminal Services, one of the world's largest independent port operators, which is headquartered in Manila. Port here in Melbourne is one of the most technologically advanced ports in the Southern Hemisphere. And that's close to a couple of $1 billion already.
So, nakita natin nitong mga nakaraang taon, palagi naka-focus yung mga Australian businesses na namumuhunan or investing in the Philippines. Yung mga ginagamit nila, yung mga call centers as para dito sa Australia. Pero hindi masyadong nabibigyan ng pansin yung mga Philippine businesses na pumapasok dito.
Tama. Correct. And that's the reason why I wanted to highlight these ones, which are the bigger ones. I think collectively, you're in the billions already, no? Which is almost parallel already to what Australia is also investing in the Philippines itself. Australia has a lot of call center businesses or business process outsourcing centers in the Philippines. Telstra is one of the largest, but there's also companies like, for example, CloudStaff. And CloudStaff have got, I think, more than 7,500. And they're servicing not just Australia, but they're servicing South America, they're servicing USA from Manila, from the Philippines.
So, gano'ng kahalaga na bigyan nating pansin o focus yung mga Philippine businesses na pumapasok? Meron bang malaking posibilidad na mas mag-expand pa ang mga ito sa kinabukasan?
Ang palagay ko, oo. Kasi there are so many opportunities yet in Australia. One of those are in the service sector, right? Care, aged care, nursing.
So, hindi lang manpower ito. Ito ay mga teknolohiya at pamumuhunan ng businesses, negosyo.
I think when you look at Australia and the Philippines, you focus, your focus is more on the manpower side of things, right? Mm-hmm. Because Australia's technology is very advanced, right? But Australia needs to enhance that and propagate that. So, for example, in the mining sector, the METS sector in particular, which is the technology side of mining, Australia is one of the leaders in mining technology, in sustainable mining, in green mining. All those learnings are being passed on to the Philippines. In fact, Western Australia, for one, has already set up a local trade representative in the Philippines, mm-hmm, for industries from Western Australia. Education is one of their largest exports, yes, to the Philippines, but also mining is becoming fast growing into that sector as well.
So, ano ang naging papel ng APBC sa mga kaganapang ito?
We help companies, Australian companies to start with, right? Look at the Philippines as their next frontier. Whether it's a first foray into Southeast Asia, or whether it's their second or third, because as we all know, Southeast Asia is not a one solution fit all. We are very unique in our way. Guidance for Philippine entry is very valuable to these companies when they deal and seek our assistance in the way of not necessarily consultancy, but advisory, mm-hmm, right? Mm. And then, of course, there's now the other interest, which is the Filipino companies that are progressing and saying, we need to move on. We need to move further afield. It's no longer good enough for us to just stay around Southeast Asia. We need to, and by natural you know, mobility, you're thinking, well, the next bit is Australia, right? It's a stable economy. It's an advanced economy. It has a lot of technology. There's a lot for them to learn by coming here and establishing here, as there is also for Australians to get very unique types of investments, like, for example, ASEAN and VICT and even San Miguel.
16 years ka na sa APBC. Ano yung mga nakita mo o mga malalaking pag-usad ang nakita mo sa grupo sa pag-cement o pagpapalakas ng ugnayan ng Australia at Pilipinas?
I really believe that the main thrust came around about that 2022-2023 period when we elevated our relationship to a strategic partnership, because that's when a lot of the doors opened at both ends, where we became more of a, you know, focused partner, and likewise Australia to become a more focused partner of the Philippines. In my experience, since 2023, I have never seen so many Philippine missions to Australia,
mm-hmm.
right? And these missions are quite important because some of them are agriculture-based, so they're asking us to help them, introduce them to universities and businesses that have agriculture, livestock, cold storage, cold chain. All these sort of things are the really, really important things that the Philippines is clamoring for, because we are 7,000 plus islands and we produce vegetables in certain regions that have to travel significantly. If we don't have a cold storage system and if we don't have a cold chain facility or system, you know, your vegetables and the freshness of these produce do not reach your destination at an appropriate time. This is something that they're learning from us. I've participated and hosted the Department of Agriculture on benchmark studies in this area, and then there are also climate change issues, right? So, for example, there are some regions in the Philippines that are becoming very dry.
Mm-hmm.
Now, the Department of Agriculture is very smart, very, very quick off their hands, I mean, off their feet, because what they're looking at is, okay, so it's dried up. What can we now do to make that a positive rather than leave it there to die, right? And then one of those, believe it or not, is viticulture. So they're looking at wine because it's become a dry region. I'm not telling you that they're going to have vineyards, but they're looking at this.
Possibilities.
At, looking at how they're going to do this. And where are they going? They're going to South Australia. They're going to Victoria to talk to the experts about this.
So, naging mutual na ang exchange.
Tama.
At maganda rin nakita na parang napapa-Australia na yung Pilipinas sa kung ihahambing nung mga unang taon na puro Estados Unidos. Mm. So, naiiba na rin. Nagkakaroon na rin ng shift.
Mm. Talagang bumago na yan.
At sa tingin mo ba, ano sa tingin mo ang mangyayari sa mga susunod na taon dahil nalatag na natin itong strategic partnership? Na sa tingin mo ba, pinalakas din ito ng people-to-people links?
Most definitely. Remember that the Filipino is renowned here in Australia for being the best assimilated migrant group in the country, right? We are well known for our assimilation to Australian ways of life. We're also Christian predominantly, and so we adopt very easily to the cultural commonalities of both countries. It's an easy path, and you never hear, you know, issues with Filipinos, when they come to Australia to live here. We're not a ghetto nation or society that doesn't want to assimilate. We're actually very open about it. And of course, our food culture is now finally becoming so recognized in Victoria, in New South Wales, and also in Queensland now, you know, really becoming mainstream almost. And, you know, really proud of that.
Congratulations, 50 years, Australia-Philippine Business Council. Rafael Toda, maraming salamat.
Thank you.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.